Pozdravljamo vas, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahira Šani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka, 4. juna. U narednih pola sata u našem fokusu. Kosovska policija ukazala na problem regrutacije za međunarodne terorističke grupe preko interneta i društvenih mreža. Istovremeno, specijalni izaslanik američkog predsjednika za borbu protiv islamske države John Allen u posjeti je Prištini, narednih dana boravi u regionu. Nevladine organizacije apelovale na Ivicu Dačića da kao predsjedavajući OEPS-a pomogne oslobađanju zarobljenih novinara i aktivista u Azerbejdžanu. Govorimo o prvim efektima Vučićeve posjete Sjedinjenim Državama koja se danas završava. Analiziramo koliko na privrednom planu Bosni i Hercegovini može pomoći sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, te šta za crnogorsku politiku znači pobjeda Ranka Krivokapića na unutarstranačkim izborima u SDP-u. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osobe povezane sa međunarodnim terorističkim grupama upotrebljavaju internet i društvene mreže kako bi regrutovali mlade sa Kosova, kažu u policiji Kosova. Fatos Makoli, direktor odjeljenja za antiterorizam pri kosovskoj policiji, ističe da te osobe biraju pojedince na osnovu njihovih profila, a onda započnu komunikaciju sa njima. Špend Kursani iz Kosovskog centra za bezbjednosne studije ocjenjuje da internet održava i povezuje ekstremističke krugove na Kosovu. Preko 40 građana Kosova poginulo je u borbama u Siriji i Iraku, ratujući na strani Al-Nusre islamske države na osnovu podataka policije, a oko 250 Albanaca sa Kosova učestvovalo je u ratištima na Bliskom istoku. Priču u cjelini ima Amra Zajneli.
Regrutacija mladih sa Kosova putem interneta od strane organizacija kao što su Islamska država i Al-Nusra predstavlja rizika. Posljednji slučaj koji to dokazuje jeste pokušaj dveju maloletnih devojčice iz Vitine na Kosovu da tokom marta ove godine odu za Siriju. Fatos Makoli iz Odeljenja za antiterorizam kaže da se internet ne upotrebljava samo za regrutaciju, već i za širenje propagande, sakupljanje novca i slično. On dodaje da internet terorističkim organizacijama pruža velike mogućnosti.
On tu kriju online.
Kreiraju mreže za regrutovanje online i tako biraju pojedince na osnovu profila. Potom pređu na ostale stranice za takozvano časkanje. To su zatvoreni forumi gdje oni nastavljaju komunikaciju. Imali smo slučajeve da su ljudi putem interneta odlučili da odu za Siriju, uključujući dve devojčice iz Vitine. One su bile u kontakt sa nekim iz Sirije i potom odlučile da krenu, navodi Makoli. S druge strane, Špend Kursani iz Kosovskog centra za bezbjednosne studije kaže da je internet glavni instrument za regrutovanje, zato što se preko njega lako može, kako istako, isprati mozak. Internet povezuje ceo krug ekstremista na Kosovu 24 sata. Razmenjuje informaciju u vezi ISIS-a koristići se kodiranim porukama. Internet se upotrebljava za regrutovanje i za provjeru informacija da li su regrute sigurni, a kako bi se utvrdilo da i država nije poslala kao špijune, ističe Kursani. U policiji navode da koriste nekoliko metoda kako bi se pratila aktivnosti na internet. Za problematične stranice policija se uglavnom obraća kompanijama koje su autoriti stranica sa zahtjevom da ih zatvore, što međutim zavisi od samih kompanija. Kursan ipak smatra da država treba da investira u materijal koji obara naraciju ISIS-a ukoliko oni tvrde da vode pravedni rat. Ako se njihovi kanali blokiraju na Kosovu, onda je teško pratiti te ljude, ističe Kursani. Na Kosovu danas inače boravi general John Allen, specijalni izaslanik američkog predsjednika za globalnu koaliciju u borbi protiv islamske države. Posle Kosova on će posjetiti Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Predsjednica Kosova Tife Tehjaga i general John Allen složili su se da je razmjena podataka i informacija važna kako bi se spriječio odlazak građana na strana ratišta. Oni su također razgovarali i o mogućnostima za proširivanje i produbljivanje pristupa zajednicama koje mogu biti rizikovane od radikalizma. General Allen je pre dolaska u region prisustvovao forumu o odnosima SAD-a i islamskog sveta u Dohi, gdje je izjavio da je militantna grupa imala globalni uticaj i da može prouzrokovati haos ukoliko se ne spreči. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Zatražite oslobađanje novinara, aktivista i boraca za ljudska prava u Azerbejdžanu. Zahtjevi koji su Ivici Dačiću, predsjedavajućem OEBS-u, uputile nevladine organizacije širom svijeta iz Rusije, Bjelorusije, Švajcarske, Belgije i drugih zemalja u inicijativi pod nazivom Civil Solidarity. Tokom svoje posljednje posjete krajem maja, Dačić, šef diplomatije Srbije, države koja gaji prijateljske odnose sa Azerbejdžanom, oglušio se o njihov zahtjev. Sagovornici Milana Nešića, predstavnici civilnog sektora širom svijeta, od Dačića tokom mandata očekuju da više ne propušta takve prilike.
Kritičari azerbejdžanskih vlasti na meti su brutalne državne represije, upozorilo je predsjedavajućeg organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, ukupno 21 nevladina organizacija širom sveta, kako sa prostora zapadne Europe, tako i iz Rusije, Belorusije, Kazahstana. Zbog kritikovanja korupcionaških afera u koje su umešane vlasti, kritičara režima i društveno angažovani pojedinci, izloženi su hapšenjima, progonu i kršenju osnovnih ljudskih prava.
Metode koje oni koriste su zapravo već proverene. To su lažne optužbe za utaju poreza. Glavno im se to stavlja na teret.
Objašnjava Izabela Kisić iz nevladine organizacije Helsinški odbor za ljudska prava, koja je jedan od potpisnika Civic Solidarity platforme za oslobađanje pritvorenih. Nakon hapšenja, nastavlja Kisić, slede sudski procesi koje karakterišu ozbiljni propusti.
To su naravno sve neosnovana suđenja, sami procesi su veoma problematični sa stanovišta poštovanja ljudskih prava i nekih procedura. Kazne zatvorske su veoma duge. To je po 7 godina i više od 7 godina i uslovi u zatvorima su veoma loši. Neki od naših kolega koji su uhapšeni su u veoma teškom zdravstvenom stanju i čak članovima porodice nije dozvoljeno da ih posete.
Koliko je međutim realno očekivati reakciju pripadnika političke garniture u Beogradu koja godinama neguje dobre odnose sa Bakuom? Upadljivo je njihovo ćutanje o pritiscima na nezavisne medije i nevladin sektor u Azerbejdžanu. Nasuprot tome, u Beogradu su prilično glasni u razmjeni stavova o drugim pitanjima poput eventualnog investiranja u Srbiju. Tišina o represiji mora prestati, kaže u izjavi za naš program Brigitte Dufour iz Belgijskog internacionalnog partnerstva za ljudska prava. Dačić kao čelnik OEBS-a mora reagovati jer desetine ljudi pod potpuno neutemeljenim optužbama borave u zatvorima u teškim uslovima, kaže Dufour.
Mora da učini nešto i bolje bi mu bilo. On je predsjedavajući OEBS-om, organizacijom koja je privržena zaštiti ljudskih prava i koja priznaje da ljudi moraju biti upoznati i živjeti u skladu sa pravima koje uživaju. To je minimum koji bi član OEBS-a morao da učini. Tako da je, kao predstavnik čitave misije OEBS-a, Dačićeva dužnost zasigurno da tu zabrinutost prenese azerbejdžanskom režimu i svim političarima sa kojima se inače sastaje. To je zaista važno.
Meta azerbejdžanskih vlasti je Hadidža Ismailova, istraživačica korupcionaških afera i novinarka azerbejdžanskog servisa RSE, koja je od decembra u pritvoru, po optužbama da je svojim pisanjem jednog muškarca naterala na pokušaj samoubistva. U svojim istraživanjima objavila je podatke koji sa visokom korupcijom povezuju čak i azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva. Osim njenog hapšenja, izveden je policijski upad u prostorije Biroa Radija Slobodna Evropa u Baku, posle čega je našim kolegama zabranjen rad. Razmere represije vlasti pod kojom su se našli ona i njene kolegi u Azerbejdžanu opisuje Miranda Petrović, istraživačica projekta izveštavanja o organizovanom kriminalu i korupciji, OUCCRP.
Režim Alijeva je veoma korumpiran. Oni su svaki put kada bi Hatidža objavila neko istraživanje, oni bi zatvarali pristup javnim podacima. Kad je objavila priča o tome kako su oni vlasnici rudnika, oni su zabranili pristup vlasničkim strukturama u biznis registru, tako da se niko nije mogao saznati ko su vlasnici firmi u Azerbejdžanu. OCCRP i brojni novinari iz čitog svijeta su pokrenuli nešto što se zove Hatidža projekat. To je projekat gdje ćemo mi nastaviti da radimo njen posao, jer režim je mislio da može zaustaviti istraživanje, da može zaustaviti nju, da govori istinu tako što će staviti u zatvor. Međutim, njene kolege, prijatelji iz čitavog svijeta su spremni posvetiti mjeseci i mjeseci svojih života i nastaviti da radi na pričama koje je ona istraživala.
Optužbe i kazne na koje su osuđeni kritičari korumpiranog sistema u Azerbejdžanu su isključivo politički motivisane, kaže za naš program Natalija Taubina iz moskovske nevladine organizacije Javna presuda, koja pruža zaštitu žrtvama kršenja ljudskih prava i policijske torture. Javna presuda je u Rusiji i sama nameti dva kontroverzna zakona protiv stranih agenata i nepoželjnih nevladinih organizacija.
We also believe that international community...
Verujemo da međunarodna zajednica i donosioci odluka koji bilo kojim povodom borave u Azerbejdžanu moraju glasno da upozore na situaciju, da govore o problemima i zahtevaju oslobađanje političkih zatvorenika u toj zemlji, kao i da se založe da rad civilnog sektora ne bude izložen državnoj represiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić završava danas posjetu Sjedinjenim Državama, tokom koje je u nizu susreta sa američkim zvaničnicima i predstavnicima najvećih kompanija razgovarao o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i podršci Vašingtona evropskom putu Srbije. Na kraju brojnih susreta održao je i predavanje na Univerzitetu John Hopkins. Za ovu priliku izdvajamo dio govora o odnosima Srbije na jednoj strani sa Putinom, a na drugoj strani sa Evropskom unijom.
I had a joint press conference with Vladimir Putin.
Tokom zajedničke konferencije za novinare u Beogradu sa Vladimirom Putinom u oktobru prošle godine rekao sam otvoreno da Srbija neće odustati od evropskog puta. Naravno, želimo da sačuvamo dobre odnose sa Rusijom kao tradicionalnim prijateljem, ali naš geostrateški cilj da postanemo članica Evropske unije. To je veoma jasno i nema nikakvog balansiranja u tome. Mi smo na evropskom putu i ne želimo da uđemo u Eurazijsku ekonomsku uniju.
We are not going to be a part of Eurasia Союз or Eurasia Union.
Rekao je premijer Aleksandar Vučić na predavanju na Univerzitetu John Hopkins danas. A Snežana Čongradin, novinarka lista Danas, sumirajući prve efekte, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveći posjet Vučićeve posjete Sjedinjenim Državama razgovor o snabdijevanju gasom.
Mislim da je to jedan od najznačajnijih segmenata o kojem se tamo razgovaralo, da bi Srbija trebalo da se okrene od ruskog gasa, odnosno da prihvati sugestiju iz Amerike i da pronađe alternativne načine snabdevanja gasa. Da, on je upravo u Tirani praktično dao tu izjavu, što takođe može da bude simptomatično nakon otkazivanja Južnog toka i cijela te priče u vezi sa gasom, da je nekako postalo jasno da će Srbija u buduće pokušati da kroz taj, da tako kažem, zaokret, da pokuša da se na neki način odvoji od ruskog uticaja ovdje.
Kada se radi o tempu evropskih integracija, kaže novinarka Snežana Čongradin, određuje ga sama Srbija, iako je važno i američko mišljenje.
To ne zavisi od same posjete Vučića Americi, nego zavisi od toga šta je sve urađeno u nekom prethodnom periodu. I mislim da je ova relaksacija odnosa u regionu, odnosno posjeta Tirani, dva puta odlazak u Sarajevo, priča o tome da bi trebalo otići u Srebrenicu. Mislim da, dakle, više te stvari mogu da odrede uticaj Amerike na Nemačku i EU, da nekako poguraju to otvaranje poglavlja, a ne sam čin posete i odlaska tamo. Posete sama po sebi, kad je reč o ekonomskim stvarima, da ne ide to baš tako sad kao ode premijer tamo i kao kaže dođite dolažete kod nas i oni sad to poslušaju. Mislim da ti investitori pre svega gledaju ekonomske pokazatelje iz nekih drugih izvora, a ne iz reči sa samog premijera.
Prve efekte Vučićeve posete Sjedinjenim Državama za Radio Slobodna Evropa analizira novinarka Danasa Snežana Čongradin. Evropska unija je dala vjetar u leđa bosansko-hercegovačkoj privredi sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i posjeta pape Bosni i Hercegovini pozitivan je signal i onima koji žele poslovati sa ovom zemljom. No, kako kažu stručnjaci, sada je vrijeme da izvršna i zakonodavna vlast uradi svoj dio posla. Nadležnosti poput zakonske regulative, skraćenja procedura i popravljanja imidža Bosne i Hercegovine. U izgledama da se iskoristi novo pružena šansa, detalje ima Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je po mnogim ekonomskim parametrima posljednja na ljestvici i u regionu i u Evropskoj uniji. Dugogodišnji zastoj u reformama osiromašio je ovu zemlju do krajnjih granica. Visok stepen korupcije i neukročena siva ekonomija navedeni su u brojnim izvještajima koji ocjenjuju privredu zemalja Evrope. To se direktno odražava i na poslovanje BiH privrednika i u zemlji i u inostranstvu. Predsjednik Asocijacije građevinarstva Ladislav Bevanda.
Kako smo narušili nekakav ugled zemlje, nas se svugdje uzima s rezervom. Oni radimo četiri najveća mosta, pa svi gledaju, nije valjda da ovi znaju to napraviti, pa oni su iz Bosne i Hercegovine. Nama iz belog sveta dođu raznorazni likovi, preprodaju kompletan posao, odnesu novce, mi to radično naplatimo, ne naplatimo. i nekako dojam iza tih nekih firmi strani koji dođu ovdje, on ostaje spaljena zemlja.
Privrednici su u nepovoljnijem položaju od svojih kolega u drugim zemljama i zbog toga što Bosna i Hercegovina nema ni ekonomsku, a kamoli izvoznu strategiju, kaže Suad Ećo, predsjednik asocijacije drvne industrije.
Mi za sad nemamo izvoznu strategiju, pojavljamo se na određena tržišta, slučajno, pojedinačno, a kao proizvođači smo prilično usitnjeni, prilično mali da bi mogli nastupati sa nekim većim količinama i sa isporukama.
Posljednjih godina i oni najuporniji investitori digli su ruke od Bosne i Hercegovine zbog prekomplikovanih procedura i političke nestabilnosti. Međunarodna zajednica dala je vjetar u leđa posrnuloj BH ekonomiji stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju otvorena je mogućnost za unapređenje imidža Bosne i Hercegovine. Time je Bosna i Hercegovina stavljena u istu ravan i sa ostalim zemljama u regionu. Dakle, iz perspektive Europske unije, Bosna i Hercegovina je sada postala normalna zemlja, ako mogu tako da kažem. U svakom slučaju šalje se signal investitorima da će Bosna i Hercegovina uskoro postati pogodna za ulaganja.
Dolazak pape Franje u Sarajevo veliki je posticaj ovoj zemlji, ali i poruka političarima da njihovi sitni interesi ne mogu više biti najvažniji, smatra ekonomista Zoran Pavlović, navodeći da sada treba zasukati rukave i iskoristiti povoljne uticaje ova dva važna događaja.
U prvom redu mi moramo da shvatimo da bez znanja, veštine, iskustva i jednog specijalnog tima koji bi se bavio pitanjem dugoročne strategije razvoja Bosne i Hercegovine ne možemo ići dalje. Ovo što se sada radi i kako funkcionišemo i živimo je potpuno nakaradno, počevši od prekomernih troškova administracije unutar Bosne i Hercegovine do nekvalitetnih ljudi koji su zaduženi za privredu i ekonomiju Bosne i Hercegovine. Kad kažem nekvalitetni, to su ljudi bez obrazovanja, dovoljno radnog i životnog iskustva i previše isprepleteno sve ličnim interesima koji idu na račun građana Bosne i Hercegovine.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da se sada, kada je međunarodna zajednica spremna da pomogne, trebaju udružiti svi nivoi vlasti kako bi popravili imidž Bosne i Hercegovine.
Najvažnija stvar za popravljanje imidža je da postanemo ponovo neko kome se vjeruje. Iz ove zemlje je previše obećanja otišlo ranije koja su prekršena i previše rokova smo dali koje smo kasnije probili. Ekonomska diplomatija neće biti uspješna, ma kako ljudi koji se tim bave bili kreativni. Ako mi unutar Bosne i Hercegovine, unutar entiteta, ne dobijemo bolji poslovni ambijent, veću pravnu sigurnost, veću atraktivnost za investitore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Pobjeda Ranka Krivokapića, predsjednika Crnogorske skupštine na unutar partijskim izborima u SDP-u, udarna je tema u Crnoj Gori. Glavno pitanje koje se nameće jeste kakve će biti posljedice takvog epiloga kongresa kome su mediji i javnost mjesecima pridavali značaj sudbonosnog po državnu politiku Crne Gore, SDP i vladajuću koaliciju. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Analitičari se razlikuju u procjenama kakve će biti posljedice uspjeha Ranka Krivokapića da sa 35 glasova prednosti pobjedi svog protiv kandidata Ivana Brajovića. Različita su tumačenja oko toga da li je riječ o Pirovoj pobjedi ili stvarnom trijumfu Krivokapića u borbi Davida protiv Golijata, pošto se sam Krivokapić u uvodnom dijelu kongresa prije svega osvrnuo na medijsku mašineriju koja je favorizovala Ivana Brajovića.
Vratili smo se i nekim javnim servisima u model novinarstva iz 90-ih. Isti oni. Koji su bili propagandna artiljerija rata, sada nastavljaju agresiju u stare saveznike protiv SDP-a i slobodne javnosti. Medijski najamnici sada sa novim oružjem ostreljuju po Crnoj Gori.
Kakve su moguće implikacije Krivokapićove pobjede ili tačnije poraza Brajovića, koji je predvodio struju koja je slovila kao bliža Đukanovićevom DPS-u? Je li sinoćna slika kurtoaznih čestitki iz suprotnog tabora bila samo privid očuvanja jedinstva partije? Jesu li neizbježna komešanja i u vladajućoj koaliciji? Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje ocjenjuje.
Ovo je definitivno bila jedna od najtežih i najznačajnijih Krivokapićevih pobjeda unutar partije. On sad ima izbor da zauzme čvršći pristup ili da pokuša da balansira. Ali vjerujem da je jaz između one politike koju on promoviše i njegovih protivnika isuviše veliki da bi gubio vrijeme i energiju u tom balansiranju, odnosno razlike među protivničkim stranama su isuviše velike da bi nakon kongresa oni mogli nastaviti da funkcionišu harmonično.
Kada je riječ o prilikama u vladajućoj koaliciji, otvara se dilema da li će se Krivokapić i Đukanović osmjeliti na neki radikalni potez, budući da su odnosi između njihovih partija već duže zategnuti, ili ćemo imati status quo dok definitivno ne bude poznato hoćemo li dobiti pozivnicu za NATO. Politikolog Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA.
Mislim da prije pozivnice za NATO neće biti nikakvih drastičnih promjena na političkoj sceni. Mislim da će SDP nastaviti svoju politiku na takozvana dva kolosijeka, odnosno da će pokušati da čuva što bolje odnose sa opozicijom, a da pritom vlast neće ugroziti u nekoj mjeri koja bi zaista mogla da izazove neki drastični poredak.
Dalibor Kauljarević, međutim, smatra da bi mnogo oštriji kurs prema DPS-u Krivokapiću bio vrlo koristan kao priprema za predstojeće izbore.
Bila bi velika greška ukoliko bi opozicija u ovom trenutku pravila pritisak na Krivokapića da on odmah zauzme radikalan stav prema DPS-u. To prosto nije realno, ali treba da se povrati povjerenje koje je ipak u nekom trenutku izgubljeno između opozicije i Krivokapićevog SDP-a, kako bi oni uz nekakvu minimalnu koordinaciju uspjeli da utiču na održivu društvenu promjenu.
Može li dugoročno gledano Krivokapićeva unutar partijska pobjeda biti zametak nekih budućih prestrojavanja i novih pregrupisavanja na crnogorskoj političkoj sceni? Pitali smo Dritana Abazovića.
Naravno da može. Nakon što bude izvjesno šta će se desiti sa pozivnicom za NATO, mislim da će Krivokapić dobro da promisli šta raditi na narednim parlamentarnim izborima. Mislim da je...
Bilo kako bilo, u kom god pracu se dalje razvijala politička slika Crne Gore, po Daliborki Uljarević jedna činjenica je neupitna.
Radi se o prvom velikom političkom porazu DPS-a u onoj igri koju je DPS do sada igrao izvanredno, a to je da vrlo dobro uspijeva da ruši stranke onda kada odluči da ih ruši, odnosno da pozicionira svoje kandidate. SDP je pokazao da ipak DPS u tom dijelu slabi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u petak će biti tačno 6 mjeseci od kada su vlasti Azerbejdžana zatvorile novinarku Radija Slobodna Evropa Hadidžu Ismailovu. Zatvorena je zbog istraživanja o korupciji u koju je uključen vrh države, odnosno porodica predsjednika Ilhama Alijeva. No istinu je nemoguće sakriti, pa su tako Hadidžine kolege, istraživački novinari, nastavili njen rad. Hadidžin projekat ide dalje. Jedna od njenih koleginica, Miranda Patrucić, istraživačka novinarka iz međunarodnog projekta Organizovani kriminal i korupcija, zajedno sa dvojicom kolega, je nekoliko mjeseci istraživala skandal sa azerbejdžanskom telekomunikacionom kompanijom, u kojem su uključene telekomunikacione kompanije sa sjevera Europe i Turske. U razgovoru sa Mirjanom Rakel Patrucić svjedoči o istraženim stotinama poslovnih knjiga, godišnjih izvještaja i međunarodnih dokumenata koji se odnose na ovaj slučaj.
Hadidža je u ljetu prošle godine razotkrila da iza firmi koji su dioničari u Azercelu, to je telekom operator u Azerbejdžanu, jedan od najveći telekom operator u Azerbejdžanu, stoji firme koje su u vezi sa porodicom predsjednika države Alijeva. Ona je objavila tu priču i nakon te priče uslijedile su i prijetnje da će ona biti uhapšena i zabranjeno izlazak iz zemlje i na kraju su je zatvorili. Mi smo u februaru ove godine dobili e-mail od osobe koja je bila veoma ljuta što je Hatidža u zatvoru, što Telija Sonera nije reagovala. I ukazalo nam je na nešto što je Hatidža u svom originalnom izvještaju nije pronašla, a to je da je financijski aspekt samog posla. Mi smo onda počeli da istražujemo zapravo financijske tokove i na koji način i za koliko novca su te firme uopšte dobile udio u Azerselu. I ono što smo uspjeli razotkriti je da su te firme dobile udio bez da su platile i jedan cent.
Zanimljivo je, dakle, riječ je o mobilnom operateru. Telekomunikacijska industrija poslije nafte je najznačajniji industrijski sektor u Azerbejdžanu. Kako je zapravo azerbejdžanski režim izvlačio novac?
Ne samo da je drugi najznačajniji sektor, nego i najveći poreski obveznik. Znači, oni su platili najviše poreza kao firma u istoriji Azerbejdžana, Azersel. E sad, način na koji su uradili je da je država, dakle, prvo je država sklopila ugovor sa Turkcelom u to vrijeme da osnuju zajedničku firmu i tad je država imala 51%, a Turkcel imao 49%. U međuvremenu došlo je do promjene vlasničkih struktura, većinski udio u firmi Turkcela je preuzela Teliasonera. Pojavio se i manjinski dioničar koji je vlasništvo Gudamlas familije iz Turske, a država je ostala na 35% firme. E, onda su oni rekli da će da privatizuju taj udio i u početku je Teliasonera u svojim internim dokumentima govorila kao konačno će da dobiju većinski udio, znači apsolutnu većinu. Oni su željeli da preuzmu 75% firme. Međutim, nakon par mjeseci se ispostavilo da država zahtjeva da lokalni partner, kako su ga oni nazivali, preuzme zapravo vlasništvo u firmi. I taj lokalni partner nije trebao da plati uopšte, dakle, bilo šta za taj udio. E sad, država je procijenila da će taj udio biti $180 miliona. Međutim, u vrijeme kad je ta procjena izvršena, sama firma je bila puno, puno vrijednija. Nakon par godina kada je konačno privatizacija realizovana 2008. godine, taj udio je trebao biti vrijedan $760 miliona. Tako da je samom prodajom udjela za 180 miliona država je izgubila $600 miliona.
Rešim Alijeva je Hadidžu zbog njenog istraživanja progonio, pokušao je difamirati, sada je zatvorio. Ovo istraživanje dokaz je korumpiranosti režima. Ima žrtve kojih su zapravo većina građana. Hapšenje i tužba su politički motivirani, to je jasno, jer novinarka se držala svojih principa.
Ona je uvijek vrlo profesionalno pristupala svakom istraživanju, za svaku činjenicu koju iznijela je imala ne samo jedan, nego više dokaza, tako da nikad ništa nije objavila što nije bilo apsolutno tačno i istinito. Ona je jedna hrabra, požrtvovana novinarka koja je željela dobro narodu Azerbejdžana i željela im je reći istinu o onome što se stvarno događa. Režim Alijeva je veoma korumpiran. Oni su svaki put kada bi Hatidža objavila neko istraživanje, oni bi zatvarali pristup javnim podacima, tako da su kad je objavila priča o tome kako su oni vlasnici rudnika, oni su zabranili pristup vlasničkim strukturama u biznis registru, tako da se niko nije mogao saznati ko su vlasnici firmi u Azerbejdžanu. Ljudi koji bi mogli pričati o tome što se dešava su preplašeni. Dakle, Hatidža nije mogla stupati s njima u kontakt. Samo su Hatidžu progonili, a njen boravak u zatvoru bez ikakvih optužbi, bez ikakvog razloga govori koliko je taj režim korumpiran. Mi se nadamo, dakle, OCCRP i brojni novinari iz čitog svijeta su pokrenuli nešto što se zove Hatidža projekat. To je projekat gdje ćemo mi nastaviti da radimo njen posao, jer režim je mislio da može zaustaviti istraživanje, da može zaustaviti nju, da govori istinu tako što će staviti u zatvor. Međutim, njene kolege, prijatelji iz čitavog svijeta su spremni posvetiti mjeseci i mjeseci svojih života i nastaviti da rade na pričama koje je ona istraživala, ali isto tako i razotkrivati nove priče o korumpiranosti režima u Azerbejdžanu. I nadam se da ćemo na taj način uspjeti izvršiti pritisak na režim da je oslobodi, ali također i poslati poruku da zatvor za jednog novinara ne znači da će istina biti ugašena, nego šta više znači da će se pojaviti još desetine drugih ljudi koji će nastaviti da govori istinu i nastaviti da istražuju.
Miranda, koliko je teško po vašoj procjeni biti istraživački novinar na Balkanu?
Nije mi nikad palo na pamet da ću to reći, ali je vjerovatno puno lakše nego biti u Azerbejdžanu. Mada mislim da posljednji tokovi na Balkanu pokazuju da će biti sve teže i teže za novinare. Mislim da je sve više prijetnji, da je sve više fizički napada, da vlasti sve više zatvaraju pristup javnim informacijama. Dakle, sve više i više medija prelazi u ruke ljudi
kojima nije interes za širenje istine, nego na neki način podrška određenim političkim ili ekonomskim strujama, čak i u nekim slučajima i organizovanom kriminalu. Tako da mislim da medijska situacija na Balkanu postaje sve gora i gora i samim tim će oni novinari koji ostanu da rade istraživačko novinarstvo, odnosno koji ostane da rade čestito svoj posao, biti pod sve većim i većim pritiskom.
Bila je to Miranda Patrucić, istraživačka novinarka međunarodnog projekta Organizovani kriminal i korupcija o nastavku istraživačkog projekta već 6 mjeseci utamničene azerbejdžanske novinarke Hadidže Ismailove. Preostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećamo vas da za koji trenutak slijede dokumenti Dana radija Slobodna Evropa, kao i da mnogo više sadržaja imate na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Dana radija Slobodna Evropa.
Uz uobičajene pozdrave na početku vam nudimo izvod iz sadržaja narednih pola sata. Zašto se odugovlači sa objavljivanjem rezultata popisa u Bosni i Hercegovini? Odgovara političkim elitama, kaže Ervin Bukić, potpredsjednik stranke Dijaspore.
Ako se kaže koliko danas Bošnjaka ima u Republici Srpskoj, jasno je da taj korpus bošnjački imat će veća prava u političkom životu i podijeli vlasti u Republici Srpskoj. To ne odgovara nikome. To je s jedne strane. S druge strane imate i u drugu stranu kad se tiče federacije. To je sličan problem.
Na izborima za manjinska vijeća i manjinske predstavnike u opštinama, gradovima i županijama u Hrvatskoj učestvovalo svega 13,5% pripadnika nacionalnih manjina. Ramiza Memedi iz udruge Žena Romkinja se pita.
A zašto ne bi imao neku odlučujuću funkciju gdje mogu nešto konkretno uraditi? Gdje mogu lokalna zajednica imati direktnog partnera, znači u nečemu da se stvarno nešto odradi?
Istraživat ćemo i šta se sve može dogoditi u Srbiji kada kupujete stan. O tome govori Aleksandra Jeličić iz Beograda, podstanarka, istovremeno i vlasnica stana u kome ne živi. O takozvanoj državini kaže.
Ja sam 2 godine već skoro sam van stana, boravim u iznajmljenom stanu koji je vrlo neuslovan. Sa 2 djece samohrani sam roditelj. Bivši zet je imao nezakonitu državinu na taj način što je 2003. obio stan.
A u skraćenom mostu poslušajte šta istoričari kažu o posljedicama rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi rezultati popisa u Bosni i Hercegovini trebali su biti objavljeni do 15. juna. No 3 statističke institucije Bosne i Hercegovine nisu se uspjele usaglasiti oko 2 ključna pitanja. To su izvođenje statusa ukupnog stalnog stanovništva te isključivanje određenog broja popisnica. Zato će se na objavu rezultata i dalje čekati. Ipak upućeni u ovu problematiku ističu kako se ovdje radi o političkim interesima određenih grupacija kojima ne odgovaraju mogući rezultati popisa. Priču u cjelini ima Gojko Veselinović.
Prijedlog popisnog biroa Agencije za statistiku BiH bio je da se u skladu sa zakonom o popisu, međunarodnim statističkim standardima i preporukama međunarodne monitoring misije koristi set pravila na osnovu kojih se status rezidentnosti izvodi isključivo na osnovu pitanja od 1 do 7 iz popisnice P1, sa čim su se složili i u Federalnom zavodu za statistiku, kaže Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH.
Pitanja od 1 do 7 u popisnici daju odgovore o dužini i namjeni življenja osobe u mjestu popisa, odnosno njenoj namjeri. I kreirana su na način da se iz tih pitanja izvede kategorija stalnog stanovništva.
Sa druge strane, iz Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske insistiraju da se osim pitanja 1 do 7 u kriterijum uvrsti pitanje 40 koje se odnosi na mjesto rada i školovanja lica izvan BiH, kaže Radmila Čičković, direktorica zavoda.
Ako je neko odgovorio da on živi ovdje u Bosni i Hercegovini i da mu je tu uobičajeno mjesto stanovanja, a da na pitanje gdje radi, školuje se, odgovori da radi ili se školuje se u daleko inostranstvu. Znači, nema apsolutno nikakve logike da neko ovdje živi i radi, a da se školuje u inostranstvu.
Čičković ističe i da definicija stalnog stanovnika definiše lice koje je prije referentnog datuma popisa najmanje godinu dana živjelo u tom uobičajenom mjestu stanovanja ili lice koje je prije referentnog datuma došlo u to uobičajeno mjesto stanovanja sa namjerom da tu bude najmanje godinu dana.
Iz tih definicija potpuno se jasno izvodi trajanje, nečije odsustvo ili prisustvo i jasno je, znači, da li je neko uobičajeni stanovnik ili nije uobičajeni stanovnik.
Sa druge strane, Adembegović ističe da se na osnovu pitanja 40 revidira ukupan broj stanovnika.
Uključivanjem odgovora na pitanje 40 isključio određeni broj osoba koji po zakonu zadovoljavaju definicije stalnog stanovništva.
Drugo neslaganje statističara vezano je za isključivanje određenog broja popisnica P1 iz procesa obrade. Prijedlog jedinstvenog programa u potpunosti podržava Federalni zavod za statistiku, dok Zavod za statistiku Republike Srpske traži da se prije početka obrade podataka isključe određene kategorije lica kao što su djeca mlađe od 15 godina koja su dala podatke za sebe te domaćinstvo gdje su svi članovi odsutni. Međutim, upućeni u probleme oko popisa smatraju da se namjerno dugovlači sa objavom rezultata jer političkim elitama oni ne odgovaraju zbog toga što će se na osnovu tih rezultata vršiti raspodjela vlasti na entitetskim i državnom nivou. Ervin Bukić, potpredsjednik stranke Dijaspore BiH.
Ako se kaže koliko danas Bošnjaka ima u Republici Srpskoj, jasno je da taj korpus bošnjački imaće veća prava u političkom životu i podijeli vlasti u Republici Srpskoj. To ne odgovara nikome. To je s jedne strane. S druge strane imate i u drugu stranu kad se tiče federacije. To je sličan problem.
Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, smatra da će bez obzira na ishod popisa njegovi rezultati biti osporavani.
Popis kakav god rezultat donese, da će biti svi nezadovoljni s njim, da će biti osporavana njegova vjerodostojnost i da sve što se trenutno dešava sa rezultatom popisa dokaz tome. Znači da smo džaba bacili taj novac, da već rezultat popisa toliko kasne da je pitanje njihove relevantnosti samo zbog vremena objavljivanja od trenutka kad je urađen do sad, u ove dvije godine umrlo toliko ljudi je rođeno, toliko ljudi je postalo punoljetno.
Poređenja radi, BiH je trenutno zemlja u kojoj se na rezultate popisa čeka duže nego u Indiji, jednoj od najmnogoljudnijih zemalja na svijetu, koja je rezultate popisa objavila za manje od godinu dana. Statističari razlog za to vide u tome što BiH nema jedinstvene administrativne baze podataka, a kako Adembegović ističe, objavljivanje rezultata popisa preko anketa može trajati i do 4 godine.
Svi ove podatke koje mi dobivamo prikupljanjem putem ankete u popisu bi bili smješteni u tim administrativnim bazama jer bi u stvari o svakoj osobi koju mi sad popisujemo putem ankete bili bi podaci u tim administrativnim bazama tako da bi se moglo u roku od dan, dva izvući iz baze i mogli koristiti.
S obzirom na to da nema dogovora 3 statističke institucije oko jedinstvene metodologije za obradu podataka dobijenih popisom stanovništva, sada se očekuje da Savjet ministara BiH zatraži pomoć eksperata međunarodne monitoring misije. I dok se statističari dogovaraju da li je zebra bijela sa crnim prugama ili crna sa bijelim prugama, na rezultate popisa se čeka već predugo, a podaci iz ovako važnog dokumenta koji bi trebao da služi za planiranje daljeg razvoja zemlje i dalje je u domenu političkih nadmudrivanja. Statističari ipak tvrde da ne kasne jer je zakonski rok za objavljivanje rezultata od 1. jula 2014. do 1. jula 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Prošle nedjelje 31. maja u Hrvatskoj su održani izbori za manjinska vijeća i manjinske predstavnike u opštinama, gradovima i županijama. Na njima je sudjelovalo svega 13,5% od 300.000 pripadnika nacionalnih manjina s pravom glasa. Pa stručnjaci upozoravaju da i ovaj četvrti ciklus manjinskih izbora pokazuje da ta vijeća nisu prepoznata kao važan institut za ostvarivanje prava pripadnika manjina u lokalnim zajednicama u Hrvatskoj. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatski građani, pripadnici 19 nacionalnih manjina, izabrali su u nedjelju 288 manjinskih vijeća i 173 predstavnika manjina na mandat od 4 godine u općinama, gradovima i županijama. Pravo glasa imalo je nešto preko 300.000 građana. Odaziv na izbore je standardno loš, 13,5%. Za naš radio govori Antonija Petričušić sa Zagrebačkog pravnog fakulteta, koja već dulje vrijeme upozorava da bi ovakav oblik manjinske samouprave trebalo ili izmijeniti ili ukinuti.
I ovi četvrti izbori zapravo govore da manjine stanu, nisu prepoznale djeca kao instituciju kroz koju se njihovi interesi dogovaraju i ostvaruju, jer da jesu, manjine bi izašle na izbore.
Ranije se slab odaziv tumačilo time što manjinski izbori nisu vezani uz lokalne ili pak što su zakazani usred ljeta. Međutim, sada je očito da ta vijeća nisu prepoznata među pripadnicima manjina u lokalnim zajednicama, kaže naša sugovornica, a nisu prepoznata zato što je to institucija bez jasne kompetencije, a i nadležnosti koje ima nije u stanju provoditi, jer nema načina da svoju savjetodavnu funkciju obavlja na način da bi ti savjeti bili obavezujući za lokalnu zajednicu. Ona nije usamljena u zahtjevu za jačanje mandata manjinskih vijeća. Romska manjina je od većih manjina u Hrvatskoj najozbiljnije shvatila manjinske izbore, pa ih je primjerice u Zagrebu u nedjelju na izbore izišlo 30% upisanih, u Sisačko-moslavačkoj županiji 51%, Osječko-baranjskoj županiji 45% ili u Međimurskoj županiji 25%. Pitali smo Ramizu Memedi iz Udruge žena Romkinja kako to tumači.
Pa time što romska zajednica je najugroženija ovdje u gradu Zagrebu i u Republici Hrvatskoj.
Neki razumiju da je mandat vijeća da upozorava i ukazuje na probleme manjinskih zajednica, ali zato već postoje udruge, kaže gospođa Memedi.
A zašto ne bi imao neku odlučujuću funkciju gdje mogu nešto konkretno uraditi, gdje mogu lokalna zajednica imati direktnog partnera, znači u nečemu da se stvarno nešto odradi.
Nešto sa manjinskim izborima treba mijenjati, slaže se u izjavi za naš radio i pravna savjetnica Srpskog narodnog vijeća Tatjana Vukobratović-Pasojević.
Naravno treba, vidite i sami da je situacija takva da manjinski izbori iz godine u godinu sve manje ljudi zna za njih. Mislim, a znate koji smo napor uložili, da vam ne pričam, u gradu Zagrebu. Prošli put smo se vadili na vremensku nepogodu jer je bio 10.7. i velike vrućine, a sad baš nemamo te elementarne nepogode, nego imamo, mislim, da se sferu u državi, nažalost, kao teret, jel, veliki.
Odaziv srpske manjine manjinske izbore bio je najlošiji u Zagrebu, gdje ih je izišlo svega 2,5% upisanih, dok ih je primjerice u ratom pogođenoj Šibensko-kninskoj županiji na glasanje izišlo njih 24,5%, u Karlovačkoj županiji 14% ili u Sisačko-moslavačkoj županiji 12,5% upisanih. Ove godine ipak bio nešto bolji odaziv nego 4 godine ranije. Bošnjaci na manjinskim izborima posebna su tema. I oni imaju visok odaziv, ali mnogo ih nije moglo glasati jer su u popisima birača i dalje vode pod starom odrednicom muslimani. To da su se na popisu stanovništva izjasnili kao Bošnjaci ne znači da će im nacionalnost po automatizmu biti promijenjena i u popisu birača, a bošnjačke nevladine udruge i stranke propustile su napraviti ozbiljnu kampanju i nagovoriti ljude da odu u urede državne uprave i u par minuta obave tu promjenu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa, .org.
Vlasti u Srbiji bile su obećale uvođenje reda u kupoprodaju nekretnina. Ali umjesto toga čini se da se pred potencijalnim kupcima stanova pojavljuju nove zamke. Tako su se dvije porodice, jedna novosadska i jedna beogradska, upoznale sa pojmom državina. Naime, uprkos ustavom garantovanom pravu svojine, prvima je sud, po osnovu državine, u stan doveo neželjenog stanara, a drugi su završili na ulici. Takvih će primjera biti, sve dok se u Srbiji urušava pravni poredak, upozoravaju stručnjaci u priči koju nam donosi Ognjen Zorić.
Državina. Stari zakonski termin koji se u Srbiji od skoro često pominje, naročito među onima koji su tek kupili ili nameravaju da kupe stan. Sa državinom je na njihovu nesreću dobro upoznata novosadska porodica Šolar, koja, nakon u najmanju ruku neobičnog sudskog epiloga, sada mora da deli svoj stan sa izvođačem radova zgrade, koji tvrdi da mu ga je investitor obećao. Šolarovi, o kojima smo već pisali, svoj stan u kome žive sa 3 male kćerke kupili su legalno i uknjiženi su u katastru kao vlasnici. Ipak, izvođač radova Nebojša Dragičević dobio je državinu jer je u stanu boravio neko vreme pre nego što je prodat. Nakon toga, Andrej Šolar morao je da mu preda ključeve.
Trenutna situacija je da po toj privremenoj meri da imamo svu državinu na stanu, znači da i ja i on imamo pravo da živimo u tom stanu.
Porodica Šolar uvučena je u spor između izvođača radova i investitora. Izvođač traži da mu investitor isplati određenu sumu novca i preda nekoliko stanova. Pošto taj spor nije rešen na sudu, pokrenuo je poseban proces čiji je predmet stan Šolarovih. Spor je kulminirao i u javnosti odjeknuo sredinom maja, kada je Šolarima stigla odluka suda o iseljenju. Naknadno iz suda pojašnjeno da je u pitanju bila greška u kucanju.
Meni predstavljaju iseljenje iz mog stana koji sam kupio i koji sam uknjižio u katastru kao jedini vlasnik. Neko je polažen apsolutna prava i zakon bi trebao da štiti. Problem oko mog stana je to što su izvođač radova, investitori imali neke neraščišćene račune. Naime, jedan drugog optužuju da su mu ostali dužni i izvođač radova, u stvari tačni sin izvođača radova, tvrdi da je izbačen iz toga stana kad je to bilo u završnoj fazi izrade i na osnovu toga on je potrebao spor da mu se vrati državina. I taj spor je on vodio protiv investitora i posle se to nekako predalo i na mene.
Pred porodicom Šolar sada je pravna bitka da njihov stan i bude samo njihov. Dok se epilog čeka, javnost Srbije upoznala se i sa slučajem Aleksandre Jeličić iz Beograda.
Ja sam 2 godine već skoro sam van stana. Boravim u iznajmljenom stanu koji je vrlo neuslovan. Sa 2 dece samohrani sam roditelj.
Aleksandra je nakon gotovo 10 godina u oktobru 2013. iseljena iz svog stana koji je kupila u februaru 2004. Nekoliko meseci nakon kupovine je, kako nam je rekla, saznala da je između vlasnice stana od koje je kupila nekretninu i njenog bivšeg zeta pokrenut državinski spor.
Bivši zet je imao nezakonitu državinu na taj način što je 2003. obio stan i tu je boravio 10 dana. Onda je gospođa koja je bila vlasnik došla iz inostranstva pošto je tamo živjela i zamenila kompletan uložak vrata i on je uspeo naravno u tom nekom dugom procesu da dokaže da je on ipak boravio poslednji u tom stanu i na osnovu toga je pokrenuo državinsku raspravu. To se sve dešavalo pre nego što sam ja kupila stan. 2008. su mi prvi put pokucali vršioci na vrata. Onda sam se ja uključila u taj spor između njih dvoje i nažalost nadamnom je 8. oktobra 2013. godine izvršena takozvana restitucija, odnosno vraćanje gospodina koji je dobio državinu, a mene su sa svom decom izbacili iz stana.
Ova dva slučaja unela su nemir u mnoge koji razmišljaju da kupe stan ili su to nedavno učinili, s obzirom da tu oblast i inače prati loš glas, te svako ko se odluči za kupovinu nekretnine, savjetom da bude ekstra obazriv i da pažljivo pogleda svaki papir. Osvrćući se na primere porodica Šolar i Jeličić, Slobodan Šoškić, predsednik Advokatske komore Beograda, ukazuje da državina nikako ne bi smela da ugrozi prava vlasnika.
Uspešno će završiti parnicu samo onaj ko je vlasnik, nesumnjivo kao što je ovaj koji je uknjižen. Onaj koji ima državinu, pitanje je kako je u državini i državina nema prednost u odnosu na svojinsko pravo, to je vlasničko pravo.
Nadležni u Srbiji već dugo najavljuju da će uvesti red u oblast kupoprodaje nekretnina. Međutim, kako se čini, kupce stanova uz stare potencijalne probleme mogu da dočekaju još neke zamke i da, kao u slučajevima porodica Šolar i Jeličić, budu upleteni u sporove koji sa njima nemaju nikakve veze.
Ja sam žrtva tuđeg spora ili ono što bi se narodski reklo kolateralna šteta.
Kaže nam Aleksandra Jeličić dok se sprema za još jedno sudsko ročište. A kako je do toga svega došlo i kako je ugroženo pravo svojine koje je neprikosnoveno i garantovano Ustavom. Slobodan Šoškić zaključuje da se takve stvari u Srbiji dešavaju jer
Srbija još uvek nije uređena država, još uvek ljudi se ne ponašaju saobrazno jednom vladajućem pravnom poretku, nego žive po modelu urušavanja ili urušenog pravnog poretka. I dogodi je to tako, bit će takvih pojava.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
A u najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, tema je bila kako će se rehabilitacija četničkog vođe Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu. Sagovornici su bili 2 istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Zijad Šehić iz Sarajeva. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako će se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu. posebno na odnose Srba i Bošnjaka. Naši sagovornici su Zijad Šehić, profesor na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Nakon što je saopštena sudska odluka o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije, izjavio je da ta rehabilitacija je osnov za pomirenje u regionu, jer se, kako je on rekao, pod raznim zastavama borilo 10.000 Hrvata, 8.000 Muslimana i 6.000 Slovenaca. Gospodine Bešlin, kako gledate na tu izjavu?
Najprije bi trebalo reći da je čitav projekat rehabilitacije četničkog pokreta i njihovog komandanta Mihajlovića zapravo započeo još 90. godina i posebno dobio na intenzitetu posle 2000. i da je sve vrijeme zapravo bio vođen kao državni projekat, gdje je zapravo jedan dio takozvane dvorske historiografije, posebno u prethodnoj vlasti, igra ulogu političkih poslušnika. U tom kontekstu državno sponzorisanog i podsticanog revizionizma bi trebalo tumačiti angažman Nikolićevog savjetnika Antića i on, kao i drugi protagonisti rehabilitacije zločina protiv čovečnosti, kolaboracije izdaje zemlje. Dakle, to je ono zašto je Mihajlović optužen. Služili su se i služe se zaista neverovatnim neistinama, istorijskim falsifikatima, vađenjem iz historijskog konteksta. Ova izjava koju ste citirali zaista ne zaslužuje bilo kakav ozbiljan komentar. Istorija je nauka. Ona ima svoje metode. Svaka interpretacija u historiografiji mora biti utemeljena na relevantnim historijskim izvorima koji su kritički obrađeni. Ovako, zaista poigravanje sa elementarnom historijskom istinom je zaista nezabeleženo. Sve ovo što oni govore zapravo ne može promijeniti istoriju, onu realnu istoriju od pred 70 godina. Bojim se da ti neki savjetnici u stvari pišu istoriju beščašća današnje.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na ovu izjavu da je rehabilitacija Draže Mihajlovića osnov za pomirenje u regionu?
Nikad ne bi se složio da je to osnova za pomirenje. Mislim da je to osnova za stvaranje novih sukoba. 30 godina traje taj proces i evo, doživjeli smo ovaj vrhunac, ali treba još nekoliko činjenica bitnih sagledati, a to je homogenizacija nacije. To je osnovni cilj sa kojim se je krenulo. Činjenica jeste da je bilo mali dio, recimo i Hrvata i Bošnjaka u četničkim redovima. To niko ne osporava, ali ne u onoj mjeri u kojoj se nastoji predstaviti. Ja na neki način ovo doživljavam kao rehabilitaciju ne samog Mihajlovića, nego to je u stvari rehabilitacija jedne ideologije, možda na neki način koja je i frustrirana, nije ostvarila ono što je zacrtala, ciljevi ti nisu ostvareni i upravo iz toga te frustracije dolaze i upravo se pokreću ovakva pitanja.
Gospodine Bešlin, vi ste nedavno rekli da se oružani sukob 90. godina nije mnogo razlikovao od onoga što su četnici htjeli tokom Drugog svjetskog rata. I u jednom i u drugom slučaju radilo se o etničkom čišćenju.
Tako je. Naime, u rat za koji se Miloševićeva Srbija spremala krajem 80-ih, nije se moglo ući sa vrednostima nadnacionalnog, antifašističkog i levičarskog, dakle partizanskog pokreta, koji je bio utemeljen na principima stvarne nacionalne ravnopravnosti i samoopredjeljenja naroda, nego se za ciljeve koji su u svojoj osnovi imali, dakle, veliku državnu ambiciju, moglo ući sa idejama i vrednostima poraženog kvislinštva iz Drugog svjetskog rata, jer su upravo ideje četništva bile kompatibilne sa onim idejama i ciljevima iz ratova 90-ih. Metodama rad, zločin, etničko čišćenje, oružani sukob 90-ih se zaista nije značajnije razlika od rata koji su četnici vodili 40-ih godina. Zbog toga ja uvijek insistiram da je pitanje antifašizma ne samo problem odnosa prema Drugom svjetskom ratu Jugoslaviji, nego i pitanje odnosa prema ratovima 90-ih godina. Jer ovo što je profesor Šehić rekao, ja slažem, rehabilituje se četništvo zbog nekakve istorijske istine, ne čak ni zbog njih samih ili zbog njihovog komandanta, već prevashodno da bi ta ideologija nastavila da živi i bila rasterećena istorijske odgovornosti i stigme zbog kolaboracije i zbog počinjenih zločina. Znate, kada Draža Mihajlović u instrukciji svojim komandantima, a mnogi su četnički istoričari pokušali da ospore tu instrukciju, a onda su ozbiljni racionalni istoričari kao što je dr. Milan Terzić sa Vojno-istorijskog instituta u Beogradu dokazao da je ta instrukcija istorijski postojala. Dakle, Mihajlović u toj instrukciji Lašiću i Đurišiću piše, ja sad citiram, stvoriti veliku Srbiju čišćenjem državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata, čišćenjem Sandžaka od muslimanskog življa i Bosne od muslimanskog i hrvatskog življa. Dakle, teško da ima neko ko ne prepoznaje taj neprekinuti idejni kontinuitet izražen kroz nepromenjene ciljeve te ideologije do ratova 90-ih.
Gospodine Šekiću, izvolite.
Pa mislim da su usko vezani, gotovo identični planovi, programi iz 1941. i dalje i iz ovog perioda nakon 1992. godine. Ako pogledamo suštinski sadržaje njihove, onda nalazimo dodirne zajedničke tačke, premda da je ovaj plan i program koji je usvojen u Banja Luci 12. maja 1992. drugačijim riječima ispričan, ali je približno, suština je da su gotovo identični u nekim svojim sastavnim dijelovima. Jer ovaj cijeli plan homogene Srbije se u stvari temeljio na projektu člana četničkog političkog vođstva i kulturnog kluba u Banja Luci, advokata Stevana Muljevića. I taj program je dopunjen kasnije programom četničkog pokreta Draže Mihajlovića, u kojem su istaknuti i ovi glavni ciljevi: omeđiti de facto srpske zemlje, učiniti da u njima ostane samo srpski narod, radikalno očistiti gradove, popuniti ih svježim srpskim elementom, izraditi plan za čišćenje ili pomjeranje seoskog stanovništa s ciljem homogenosti srpske državne zajednice i u srpskoj zajednici kao naročito težak problem uzeti pitanje muslimana i riješiti ga. Ako uzmemo program, plan koji je usvojen, donijet 12. maja 1992. na 16. sjednici Skupštine srpskog naroda u Banja Luci, onda vidimo podudarnost ova dva plana. To je u stvari plan od 6 tačaka glavnih ciljeva, u kojem je prva tačka bila državno razdvajanje od druge dvije zajednice, zatim povezivanje svih srpskih oblasti u jednu cjelinu, zatim uspostaviti koridor u dolini Drine i brisanje granica između Srbije i Crne Gore, uspostaviti granice na Uni i Neretvi, podijeliti Sarajevo na srpski i muslimanski dio, jer se smatralo da je Sarajevo ključ postojanja ili nepostojanja u buduće Bosne. I 6. izlaz na Jadran. Upravo ova dva cilja su na neki način kompatibilna, a ono što bi posebno naglasio, kad je ovo pročitano u Banja Luci, javio se za riječ Ratko Mladić i rekao: ljudi, ovo je genocid. Međutim, njegove riječi na kraju ipak su se izrodile u nešto drugo, da on sam izvrši taj genocid i da mu svoj pečat.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako će se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu, posebno na odnose između Srba i Bošnjaka. Sagovornici su dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Zijad Šehić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bešlin, da li je rehabilitacija Draže Mihajlovića na neki način i rehabilitacija ljudi koji su u četničkim uniformama 90. godina vršili zločine po Bosni i Hercegovini?
Apsolutno jeste, tu nema sumnje. Nisu se ti ljudi u ratovima 90. slučajno, dakle, sami sebe nazivali četnicima ili sa hrvatske strane ustašama. Oni su time i na simboličkom, ali i na stvarnom, realnom nivou želeli da uspostave idejni kontinuitet sa svojim ideološkim precima i prethodnicima iz Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je da je u ratovima 90. bilo na tom semantičkom nivou gotovo svih frakcija iz perioda 41-45. Samo partizana nije bilo. Dakle, niko se partizanima nije zvao, jer niko nije zapravo nastupao iz te nadnacionalne i neke šire univerzalnije platforme. To je jedan od uzroka zbog čega je mir pre svega u Bosni i Hercegovini dalje nesiguran i fragilan, da se mentalno u glavama i političkih i intelektualnih elita nije odustalo od te nacionalističke retorike i nacionalnih omraza.
Beograda.
Gospodine Šehiću?
U samom početku, recimo, svih ovih dešavanja nakon donošenja memoranduma SANU u 1986. i s narednim zbivanjem koji su slijedili, pokazalo se upravo na koji način se vrši homogenizacija nacije, da treba iz različitih političkih opcija sve udružiti i pridobiti za svoje ciljeve, što znači homogenizovati naciju u svakom pogledu, ujednačiti da jednako misli. U prvom planu je bilo jedna ideologija pod kojom i za koju su mnogi se borili i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj čineći brojne zločine, tako da ta ideologija bi sad trebala da bude na izvjestan način priznata, rehabilitirana i na neki način su svi ovi postupci koji se posljednje vrijeme provode poslužili tom cilju.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva historičara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Zijad Šehić iz Sarajeva. Posljednik u razboru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za 4. jun toliko, na pažnju zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet adresu slobodnaevropa.org gdje možete naći mnogo više sadržaja, tekstova, foto i video galerija. A možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.